inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim yaradan yatlamoq bilan salom aytyarsan qilob boshlig'imdan gul lavzlar atli gaplashuvim mahravon tinglaychilarni. Hormatli hamrohlar, bu sanki inqilob boshlig'idan gullabizlar atli gaplashibdi. Biz beyik inqilob boshlig'ining inqilobning ikkinchi adimini javonlara va ularning qaldirib biljak ta'sirlari haqida bo'lgan qarashlari haqida ko'ringa ders.
من همیشه وقتی در بین جوانها هستم به خصوص جوانهای نخبه احساس شکر میکنم در درجه اول شکر خدای متعال ما بکن من نعمتن فمن الله شما نعمت خدا هستید برای ما عطیه الهی برای دلسوزان نظام محسوب میشه برای ما کسانی که عمر طولانی گذروندن شما جوانها حقیقتاً یک لطف الهی و نعمت الهی است. شکر. دوم امید به آینده کشور اهمیت میدیم. به افقی که در مقابل چشممون هست اهمیت میدیم. شما رو که انسان میبینه امیدوار میشه به اینکه این آینده اونچنانی که امید و آرزو داشتیم انشاءالله تحقق پیدا کنه
حرمتلی همراهلر بیگ انقلاب باشلیقی آیت الله العظما خامنه‌ای حضرتلری Javonlar bir ko'pchiligining muhim qatlaqlarından bilib, ularning qaldirib biljak ta'sirlarini ishorat etib, inqilobning ikkinchi adimini ularning maydonini bo'lmoqlarini aniq tayyorlar. Hurmatli tinglovchilar, Beyk yol başçımız Hazretleri Ayetullah Ulozma Xamenei cevallar haqda şeyle diyarlar. Cevalların metajlıkları haqda gurrun et yarlar. Men dedim, mennen ön hem deyipdirler. Emma biliyarsınız mı cevallara gerek bolan en mühim zat neme? Cevalların gerek bolan en mühim zatları kimliklerdir ve öz kimligini tanımak maksadını bilmektir. Bir cevan kimligini bilip nem üçün ve haysın maksad üçün talaş et yanlığını bilmelir. Hormatli hamrohlar, beyik yol boshchimizning fikrlaricha, agar dushmanlar bir javonni to'g'ri yo'ldan adashtirjoq bo'lsalar, ilk bilan ularning kimligini so'rag'asini olarlar. Ularning maqsadlarini aradan ayirjoq bo'larlar va qarayishlarini gumurtukladib, ularning zeynini siz bir kemsidilan qatlaq va efirdirsiniz deb yaramas fikrlari o'rnatyarlar.
Thank you.
Hormatli hemralar, düşman jawallara bir himayatçy ýaly bolup ýakylaýar we olary allaýar. Sebäbi biziň ýurdumyz baý ýurt we sepitde möhüm ýurtlaryň biri Iran ýurdy. Sepitiň siýasy gopgunlaryna täsir goýýar. Şeýle bolan ýagdaýynda düşman jawallara allap, olara ýakylap, olary aýry ýaramazlyklara güýmäp, biziň baýlyklarymyzy eýelenjek bolýar diýip hem beýik ýol başçymyz sözlerine getirýärler. Hormatly hemralar, Hezretleri Aýtullah Ulyzmah Hamenei jawallaryň düşmanlaryň ilkinji maksatlardygyna eşaret etmek bilen, düşman olary kemsitýär we olar özlerini taşlanan gatlag bilýärler. Şeýle bolan ýagdaýynda hökmän jawallar oýa bolmaly we esewan bolup düşmanlaryň durly hilelerine aldanmaly däldirler diýipdirler. Aziz ýoldaşlar, düşman durly ýollar bilen jawallary adaşdyrjak bolýar. Olary durly filmler, dessallar, internet, media, saatlar, şeýle-de paýyş sözler bilen allap dogry ýoldan çykarjak bolýar diýip hem beýik ýol başçymy sözlerine eşaret edýärler. Hormatly hemralar, beýik ýol başçymyzyň aýtmaklaryna görä, şu günkü gün biziň jawallarymyz ägä bolup, siýasat ilmi bilen tanış bolup, dogry ýoldan adaşmajak bolup talaş etmelidir. Bu ugurda iman olara köp kömek ýetirip bilýändir. Elbette, alimlardan, ruhanilardan, şeýle-de ägä we ustad adamlardan hem bu ugurda haýyrlanyp bilýändirler. Şeýle bir ilimli, öz kimligini we başarjanlygyny tanaýan imanly jawallara ýurdun gelejegini tapşyrsa bolar. Hormatly hemralar, gaderli dinleyijiler, beýik ýol başçymyz jawallygy we ýigitligi ýaşaýyşyň bahary atlap, jawallar şu bahardan ýaxşy haýyrlanmalydyrlar diýip sözlerini goşýarlar. On soň hem bu bahary ilmi öwrenmäge şeýledi, okuwa haslaň diýip hem jawallara atalyk tapşyrgylarynyň berýärler. Ol hezretleri jawallara inqilap güýji we ýurdun gowançy tanaýarlar. Thank you. Hormatly dinleyijiler, beýik ýolbaşçymyz hezretleri Aýatullah Özma Hamenei jawanlara köp okumagy, ilmi öwrenmegi, watany goryp, watany qulluk etmekligi şeýledi. Edepli hayal bolup köpçülikde elmidama sahnada bolmaklygy tapşyrýarlar. Ol hezretleri jawanlara şat ýaşamagy şeýledi wördüşe, ilmi beslenmegi gerekli bilýärler. Aziz dinleyijiler, arma waryň Allah Tagala baryňyzda kuwat bersin. Bu san gepleşigimizde berilen wagt hem gutardy. Sosial örlerde nomrymyz aýdar bolsak 00989 91 089 85 11. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş Allah ýaryňyz, saglykda ýaşaň.